У ефіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння о 17 гадзіне ў Бабруйску міліцыянты ўварваліся ў прыватны дом, які выкарыстоўваецца мясцовымі дэмакратычнымі актывістамі як грамадскі цэнтр. Міліцыянты пачалі рабіць ператрус і апісваць маёмасць, якая знаходзіцца ў офісе. Палітыка Алеся Чыгіра і праваабаронцу Ігара Ходзьку міліцыянты збілі за тое, што яны не давалі ім вынесці з прыватнага грамадскага цэнтру пакунак з газетаю «Свабода». Пасля збіцця актывістаў міліцыянты вынеслі каля 500 паасобнікаў «Свабоды». Ніякіх дакументаў на дазвол на такія дзеянні міліцыянты не паказвалі. Паводле Алеся Чыгіра, на дапамогу двум міліцыянтам, якія першыя ўварваліся ў дом, пад'ехаў міліцэйскі нарад, прыкладна з 10 чалавек. Міліцыянты адразу ж паспрабавалі вынесці з дому друкаваную прадукцыю. Забраўшы пакункі з газетамі, міліцыянты пакінулі Бабруйскі грамадскі цэнтр. А ў Менску суддзя цэнтральнага суду сталіцы арыштавала сёння на 5 сутак моладзевага актывіста Максіма Сергейца за распаўсюджванне лістовак з надпісам «БНР 90 год 25 сакавіка плошча Кубаколаса 18.00». Падрабязней з Менску Алесь Дашчынскі.
Сведкамі ў справе выступілі два міліцыянты. Міліцыянт Мікалай Янушкевіч павёў, што ў тралейбусе нумар 12 заўважыў, як 22-гадовы Максім Сергеец наклейваў налепку, і ён выклікаў падмогу. Другі міліцыянт Вадзім Губар цвердзіць, што пры затрыманні і вопшуку з-пад курткі хлопца выпалі яшчэ 3 налепкі. На Максіма склалі пратакол за парушэнне парадку правядзення масавых акцый. Да суду хлопца трымалі пад вартай. Максім сказаў у судзе, што ўсяго толькі разглядаў налепку. Суддзя Таццяна Паўлючук прызнала хлопца вінаватым у парушэнні вызначанага парадку правядзення масавых акцый і пакарала яго арыштам на 5 сутак. Разам з Максімам Сергейцом былі затрыманыя моладзевы актывіст Алексей Шлома і сябра маладых дэмакратаў Віталь Стажараў. Іх міліцыянты адпусцілі, не складаючы пратаколаў. Віталь Стажараў сцвярджае, што міліцыянты білі Максіма Сергейца.
Его били, и, ну, он скорую просил, чтобы ему вызвали. Говорил, ну, плохо, сердце у него болит. Никто не вызвал. Били его, приказывали, так, стань лицом к стене.
Міліцыянты дабралі ў актывістаў для праверкі раздрукаваныя артыкулы з інтэрнэту і лісты з подпісамі грамадзянаў за далучэнне Беларусі да еўразвязу. Алексей Шлома згадвае, што калі міліцыянт зайшоў у тралейбус, там ужо вісела некалькі налепак.
І да яго падышоў чалавек, які сидзеў насупраць нас, і сказаў, што вось гэта мы там наліпілі. Ну, міліцыянер выжыў нарад, на наступны прыпынку нас вывелі, але ну, нас нічога не знайшлі. А ў Максіма было некалькі налепак. Нас прывялі ў цэнтральнае РВД, і там, врэшце, так знайшлі кабінет, куды нас адвезці, без усялякіх там пратаколаў, нічога не пытаючыся. Да Сергейца падышоў міліцыянер, ён ні звання, ні імя не сказаў сваё. І пачаў яго збіваць, потым паставіў да сцяны, там па нагам, у грудзі біў. Трымалі недзе 2 гадзіны, потым ужо яго ставілі там, а нас з Віталікам адпусцілі. Але нам сказалі, каб мы не з'яўляліся ні на суд, нікуды, бо трапім услед за Максімам.
Моладзевы актывіст Максім Сергеец арыштаваны сёння на 5 сутак. Яго прызналі вінаватым у распаўсюджванні лістовак з інфармацыяй аб адзначэнні ў Менску 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Касю Манчук папярэдзілі на вучобе, што яе могуць выключыць з універсітэту за апазыцыйную дзейнасць. Кася Манчук вучыцца на 3-м курсе Мазырскага педагагічнага універсітэту. 16 студзеня яе затрымалі падчас сходу рэгіянальных актывістаў пад Менскам. Тады ж Кася трапіла ў поле зроку супрацоўнікаў КДБ. Любоў Лунёва.
Кася Манчук апавяла свабодзе, што спачатку яе выклікалі да дэкана факультэту тэхналогіі Уладзіміра Канопліча, а пасля гэтай размовы павялі да прарэктара. Кася наведвае пратэстанцкую царкву Ісуса Хрыста. Яна прыгадала, што 29 лютага туды прыйшлі супрацоўнікі ідэалагічнага аддзела гарвыканкаму. Іх цікавіла, чаму маладыя людзі ў пятнічны вечар знаходзяцца ў царкве. Гэты эпізод таксама фігураваў у размовах з адміністрацыяй навучальнай установы, гаворыць Кася Манчук.
Там рабіла, чаго ты туды прыйшла, ці што няма чаго рабіць увечары, ты чаму не сустракаешся са сваімі сяброўкамі з групы, быў дакладна містер університет, чому ти нам не з'являлася, не удільничаєш ніякої університетської житті. У виніку повели до проректора, а той розмалював моє таке чудове життя. Давай зробимо так, аби ти не займалася цією діяльністю, ти будеш працювати на кафедрі технології. Моя розмова на білоруській мові їм так само не сподобалася. Давай ми тобі гроші дадимо, це є чим займатися. Де ти знайшла час займатися ще цією діяльністю?
Кася Манчук – лауреатка міжнародних конкурсів малюнків. Вона веде дитячу мистецьку студію, захопляється танцями. Про її досягнення шмат писали місцеві газети. Касю вельми здивило, що супрацовники КДБ не тільки наведалися до адміністрації університету, де вона вчиться на третьому курсі, але й прийшли у школу до її былої класної керівниці.
Дзвонить ввечері наставниця, каже мені, директор сказав, що там наша Катерина, куди вона попала, там чому її цікавиться із такої організації не вельми доброї. Таке враження, що КГБшникам нема чого робити. Цікаво, чому вони ще до садика не дотратили, не дійшли, чутки, може, яка я там була в садику активістка.
Кася Манчук стоїть у черзі на квартиру, яку має невзабаві отримати. Як повідомила дівчина, на вучобі їй пораїли задуматися, що для її важніше – власна квартира чи опозиційна діяльність. Декан факультету технології педагогічного університету Владимир Конопліш сказав «Свободі».
Я такой же патриот, и очень большой патриот страны. Мы очень ласково, нежно разговаривали со своей студенткой. Не вижу за собой никакой вины. И мне очень даже неприятно, когда из меня делают душителя свободы. Девочка, ну, интересная, она неплохо учится. Ничего плохого не могу сказать о ней.
Кася Манчука повела, что в любом выпадку не сменит своей громадской позиции и надалей будет заниматься громадско-политичной деятельностью. Тем часом прихожанов Мазырской церкви Иисуса Христа почали выкликать на размовы у адміністрації підприємств, де вони працюють. Назиральники лічать, що місцеві спецслужби отримали адмисловий загад, бо останнім часом у Мазири почали активно дійнішати молодіві активісти. Супрацовники КДБ наведали школи, де вучаться активісти. Тепер на черзі ВНУ.
Розказувала Любов Луньова. У следчае управленне, што месціцца на вуліцы Сапёраў у Менску, сёння не з'явіліся фігуранты крымінальнай справы, заведзенай, а па факце падзеяў 10 студзеня, калі ў Менску праходзіла акцыя прадпрымальнікаў. Маладыя людзі патлумачылі гэта тым, што афіцыйна не атрымалі позваў, каб наведаць следчых, таму самі на допыт не пайшлі. Учора, 4 сакавіка, следчыя выставілі абвінавачанні ў грубым парушэнні грамадскага парадку 10 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў Уладзіміру Сергееву, Міхасю Крываву і Міхасю Пашкевічу. Крыху раней аналагічнае абвінавачанне прад'явілі Андрэю Кіму, які ўтрымліваецца ў следчым ізалятары. Яшчэ каля дзясятка чалавек маюць статус падазраваных у крымінальнай справе.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Антоненка з Гомеля. Дзіўна, як мяняецца чалавек пры неабмежаванай уладзе. Ён нібы перастае разумець, як гэта можа не хапаць грошай і што значыць жыць бедна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25 адразу пасля выпуску навінаў. Куба, Бірма, Паўночная Карея, Туркменістан, Расія, Беларусь. Такія адрасы іншадумцаў і пераследаваных грамадскіх актывістаў, што разам з Вацлавам Гаўлам сёння дзяліліся ў празе асабістым досведам жыцця ў дыктатуры і грамадзянскага змагання з ёю. Гавал, адзін з найбольш вядомых у свеце дысідэнтаў, выступіў з ініцыятываю стварэння міжнароднага руху «Свет супраць гвалту». С падрабязнасцямі Алена Ціханович.
Дысідэнты з шасці краінаў прыехалі ў Чэхію, дзе сёння адкрываецца 10-ты юбілейны фестываль фільмаў праваабарончай тэматыкі «Адзін свет». Ад Беларусі арганізатары запрасілі Артура Фінкевіча, з якога, як было сказана, яшчэ не выветрыўся турэмны дух. З дня яго вызвалення з калоніі мінуў роўна месяц. Артур, аднак, гаварыў больш не пра свой вопыт, гаварыў пра Казуліна і Кіма, пра крымінальны пераслед такіх жа, як ён, моладзевых актывістаў. Калі пра свой лёс расказваў грамадскі актывіст з Бірмы Мін Зін, было ў яго аповедзі шмат знаёмага. Да дэмакратычнага руху далучыўся ў 14 гадоў, калі арыштавалі яго старэйшых брата і сястру. Быў выгнаны са школы і пераследаваны, эміграваў на Тайвань. Во што Мін Зін адказвае на пытанне пра грамадзянскія сілы, якія маглі б стаць апорай дэмакратызацыі яго краіны.
Моя країна Бірма, країна аграрна. Тут нема розвитої індустрії, робочого класу, профсоюзів, як у європейських країнах. Це велика різниця. Основна опора для перемін у Бірмі – це студенти і буддистські монахи. Я думаю, що ми побачимо свободу у Бірмі незабаром, але це буде не просто, як зміна ночі на день. Це буде процес довгого переходу.
Освальдо Вальдес назвав себе одним з 2 мільйонів утікачів з Куби. Він був одним з основальників ліберально-демократичної партії Куби. У часі масових процесів над дисидентами отримав 18 років тюрми, адкуль був умовно визволений з причини дрянного стану здоров'я. Освальдо Вальдес у нашій розмові виказав міркування, що і після одиходу Кастро комунізм і вибудована їм система на Кубі застаються. Серед причин рекордно довгої диктатури Фіделя Освальдо Вальдес назвав і той, що кубінський режим активно переймав опыт КДБ і німецьких штазі. Ось як кубінський дисидент відказав на питання, чи мають шанси європейські диктатори повторити рекорд Фіделя.
Реально не думаю, що вайя сусідери, афортунадаменте.
На щастя, думаю, в Європі не стане тое саме, що на Кубі. Хоча у Білорусі нема таких демократичних інститутів, як в остатній Європі, але там є активні демократичні сили, які тиснуть на режим. Білорусь або Росію нельга ізолювати від Західної Європи так, як Кастро ізолював від остатнього світу Кубу.
Коли Вацлав Гавел підсумовував своє ураження від вислуханих оповідав, він сказав, здається, що усі дисиденти пливуть у одній лодці. Былий президент подкреслил, что солидарность – неотменная умова выживания диссидентов. Гавел пропоновал створить своего рода громадскую ААН для супольного информования о порушениях правов человека и отповедного тиску на урады-порушальники. Вось як Гавел окреслил мотивы своей международной инициативы.
Может быть, это цалком утопичная идея. Але калі я бачу гарманічныя, салідарныя сувязі, узаемнае паразуменне і адкрытасць паміж людзьмі з такіх розных краінаў, як Бірма і Куба, або Паўночная Карэя і Беларусь, дык мяне не пакідае пытанне, ці не ёсць гэта проста заклік да арганізаванага працяглага супрацоўніцтва ў нечым, што можа працягвацца гадамі, што заслужыла б сваю павагу і знайшло б водгук у многіх кутках свету.
Поводля пропановы Вацлава Гавала, такая международная инициатива могла б мець назву «Свет супраць гвалту».
Рассказывала Алена Тиханович. Сёння яна наведала конференцию «Диссиденты и свобода». И один со згаданых удельников этой конференции Артур Финкевич сёння будзе гостем «Ночной свободы». Не забудьтеся, «Ночная свобода» от 22-й поводле Менска часу. З вами Радио Свобода, темы дня. Молодевый активист Максим Сергеец, арештованный на 5 суток. Судья Центрального суду Менску признала Сергейца виноватым у распаўсюджванні листовок с информацией об означении Менску 90-х угодков с дня обвящения незалежности БНР. Один из лидеров незарегистрованной организации «Молодый фронт», былый политичный изневоленный Змитер Дашкевич, узнагороджены Орденом Свободы имя Костуся Калиновского. Зменшение поставок российского газа в Украину частково закранула и Беларусь. Про это заявил генеральный директор Белтрансгазу Владимир Майоров. У другой половины дня сегодня представник концерну «Газпром» поведомил, что Москва и Киев домовились об вырашении газового конфликта. У городни начался показ стужек 10-го всесветного фестивалю правооборонных документальных фильмов «Один свет 2008». Коллегия Могилевского областного суду не задоволила сегодня кассационной скарги засновальника недержавной крычевской газеты «Вольный город» Владимира Кудрауцева и автора этого выдания Валера Бысова. Коллегия не знайшла подставу, каб скасовать постанову Чавского суду, який 16 студеня частково задоволил позов редакторки газеты крычевского райвыконкаму «Ленинский клич» Татьяны Юкиной об обороне гонору, годности и деловой репутации. Журналісты павінны на працягу месяца выплаціць Татьяне Юкінай 500 тысяч рублёў кампенсацыі маральнай шкоды і зняпраўдзіць у газеце «Вольны горад» зневажальныя, як палічыў суд, для яе звесткі. Спагнаныя сродкі будуць пералічаныя на рахунак Бельскага сацыяльна-реабілітацыйнага прытулку. Калегія обласного суду пад старшынёўствам Святланы Стальмаховай не прыняла довадаў скаржнікаў. Прадстаўнікі журналістаў Сергей Няроўны і Кацярына Маліноўская спрабавалі пераканаць суддзяў, што Чавускі суд праігнараваў вынікі лінгвістычнай экспертызы, якую прызначыў крычаўскі аддзел міліцыі. У серыі артыкулаў «6 год у рэдакцыйным гулагу», якія сталі нагодаю для суду, экспертыза не выявіла зняважлівых выказванняў. Сёння ў шэрагу ВНУ Беларусі пачалася рэгістрацыя абітурыентаў, якія збіраюцца паступаць на спецыяльнасці, выдзеленыя Міністэрствам адукацыі як асаблівыя. Роўна праз месяц зарэгістраваныя кандыдаты сядуць перад спецыяльнымі камісіямі, якія вырашаць, варты чалавек месца на факультэце або не варты, і ў такім разе яму не трэба марнаваць часу і здаваць экзаменаў. Адзін з найбольшых прыёмных пунктаў абітурыентаў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт наведаў Ігар Карней.
У адпаведнасці зацверджанымі сёлета правіламі прыёму ў ВНУ, у конкурсе на атрыманне вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях, да якіх вылучаныя асаблівыя патрабаванні, маюць права ўдзельнічаць асобы, якія паспяхова прайшлі прафесійна-псіхалагічную гутарку. У пераліку дзяржаўнае кіраванне і права, міжнародныя адносіны, міжнароднае права, правазнаўства, эканамічнае права, журналістыка і мытная справа. Аўдыенцыі сябрамі камісіі з ліку кіраўнікоў ВНУ, выкладчыкаў, псіхолагаў будуць праходзіць з 5 да 30 красавіка. Галоўнае ВНУ краіны, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, плануе прапусціць праз гутаркі не меней за 2000 асобаў. Аднак у першы дзень падачы заяву аншлягу не было. За паўдня ў аўдыторыю нумар 116 галоўнага корпусу БДУ не наведаўся нават і дзясятак чалавек. Адна з заяўніц, якая хацела пасвойваць мытную справу, лічыць, што гутарка дадасць ёй нямала галаўнога болю.
Ну, канешне, я думаю, што яшчэ дапаўнительная конкурс тоже. Ну, конкуренция, она всегда есть, поэтому, думаю, будет одинаково сложно. Как в прошлом году, так и в этом.
То есть мандраж?
Конечно. Однозначно.
Намеснік кіраўніка прыёмнай камісіі БДУ Вячаслаў Малафеяў кажа, што адна задача ў гутаркі – сувымерыць жаданні і амбіцыі абітурыентаў з магчымасцямі і здольнасцямі кандыдатаў.
Эта камісія будзе фільтрам толькі для тех, хто… А вы куда? Пайду, скажу, што да, не, так пайду куда-нибудь другое. Ведь з чем мы сталкиваемся? Кидаюцца вот просто і совершенно не представляю, што там спецыяльнасць вообще-то не очень-то і падходзіць.
Як удакладняе адказны сакратар прыёмнай камісіі Людміна Хухлындзіна, тут гутарка запланаваная па 7 спецыяльнасцях за выключэннем дзяржаўнага кіравання.
Если у журналіста нету камунікабельнасці, зможет он когда-нибудь взять любой интервью?
Для этого будет заучиться 5 годов, а не то, что со школы.
Нет, все равно какие-то элементы, связанные с тем, что человек должен уметь формулировать свои мысли, представлять, куда он собирается идти, его мотивированность избранной профессии.
Почему только за первую возникла, а не там 5 годов назад такая необходимость?
Ну, тут нам сложно сказать. Возможно, это связано как раз с тем, что вот анализ и поступающих. Молодой человек идет на международные отношения и считает, что он обязательно должен быть дипломатом. Это совершенно не обязательно. То есть нужно смотреть, ну, чтобы люди действительно шли осознанно.
Еще до початку кампании шмат кто из экспертов называл иншую причину уведения додаткового контроля уладов за набором студентов. Так, былы выкладчык міжнароднага права на юрыдычным факультэце і факультэце міжнародных адносінаў БДУ Павал Знавец кажа, што адфільтраваць патэнцыйна небяспечных студэнтаў цяпер не будзе надта цяжка.
Зараз гэта афармляецца ў прававую абгортку, каб кантраляваць кадры паступлення студэнтаў, каб не было там неблаганадзейных. Это пакаленне, якое зараз за кратамі змагаецца, яшчэ выходзіць на плошчу, яно будзе зусім выкінута. І апошнія лідары эмігруюць. Сыдуць у тень і будуць шукаць іншае выйсце для таго, каб сябе рэалізаваць. Зараз ужо ідуць кадры эпохі дыктатуры. Гэта сумна.
Гаварыў Павал Знавец. Сёння ў шэрагу ВНУ Беларусі пачалася рэгістрацыя абітурыентаў, якія збіраюцца паступаць на спецыяльнасці, вызначаныя Міністэрствам адукацыі як асаблівыя. А ў Літве сёння пачаўся бестэрміновы страйк настаўнікаў. У сярэднім яны атрымліваюць за працу 500 даляраў, але не задаволеныя гэтым заробкам. Як лічаць беларусы, ці ёсць падстава для пратэсту ў беларускіх настаўнікаў? На гэтае пытанне сёння адказвалі гарадзенцы, з імі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Я думаю, наши наставники не будут протестовать. Навод, когда им еще на 50% обрежуть свою зарплату, и они все равно не будут протестовать. А на забастовку в Литве наставников, то же самое, что было у таможенников в Польше. Так, когда бы они увидели наши зарплаты, белорусских сотрудников и таможни, и наставников, Я думаю, у них бы просто округлились глаза, коли бы они побачили на наши воронки.
Нашим бы столько.
Нашим наставникам?
Да. Наши наставники получают 500 тысяч по нынешним временам, а не 500 долларов.
А вы лечите, что все-таки у белорусских наставников есть подставы так само, как протестовать, потребовать большего?
Ну, наверное, да.
Но дело в том, что я думаю, что это гораздо меньше у наших учителей зарплата. Но только нужно смотреть соотношение, какие цены в магазинах. Может, для них 500 долларов это и мало. Я ж не знаю, сколько у них что там стоит, какое соотношение.
А в цене такое, как вы думаете, а вот у белорусских наставников какая ситуация? Есть у них подставы так само потребовать больше?
Конечно, есть, потому что до нас завертается масса педагогов, шукают работу, потому что вельми низкие заработки. 200-220 тысяч.
У молодого специалиста?
У молодого специалиста, да. Масса, причем по 10, по 15 человек. У них есть, але они шукают некие выходы, потому что вельми низкие заработки.
Градинцы выказывали свою думку, ці ёсць подставы для протесту у белорусских наставников. А пытанне провел Сергей Астраўцоў.
На станции Галошевка, куда на электричестве 27 хвилин от Ворши до 23 от Толочина, я сошел один. Вокол не было ни то, что ни души, а ни следов человечей присутности на тонким снежном покрове, навод под навесом разваленной чыгуначной кассы. Так что стяжина, по якой казали, можно потрапить у вёску, на земле просто не проявлялась. Усе мы у Галошевцы безлюддем оголомшенные. Мое подорожжа у вёску Галошевка, что в Толочинском районе?
Передача Виталя Сямашки у нашем эфире хвилин праз 25. Далее у нас вянок памяти. У Вильні развітваюцца з Верай Сымонаўнай Спарычанкай Шостак, былой вучаніцай віленскай беларускай гімназіі. Из литовской столицы Татьяна Поклад.
Вера Сымонаўна Спарычанка-Шостак недавно отзначила свое 90-годие, и на початку этого года на нашем радио с нагоды юбилею прогучала ее самое апошнее интервью. Гучить запись из архива «Радио Свобода».
Я счастливый человек. Меня никто николи не ошупает, хотя я с великим доверием к людям, ко всем. И у меня дренных сябров не было. У меня нема, знаете, чувства ревности. Коли я кого-нибудь люблю, мне хочется, чтобы все его любили. И лозунг мой в житті. Родился человек, чтобы робить добро всему живому.
Вера Спарычанка-Шостак нарадзілася ў вёсцы Заполле, гэта Наваградскі павет, 17 снежня 2007 году. У віленскай беларускай гімназіі вучылася ў 1932-36 годах, працавала настаўніцай у Беларусі. Цягам апошніх больш як 50 гадоў жыла ў Вільні, выкладала ангельскую мову. Любімай справай Вера Шостак займалася да апошніх дзён жыцця. Для душы, прыгадвае яе апошняя вучаніца Паўліна Вітушчанка.
Она не была вельми суровая, ну, конечно, суровая, але у меру. И самое цікавое, там это было, это ейные особистые вспоминки. И мне теперь так сумно, так шкода, что я не спытала себе столько речей, каких так хотела спытать. Я помню, как она еще рыхтовала корм для котов, для птушек, масса добрынилы. Про это уже никто не доведается.
Она была настолько таким энергичным, жыццярадасным человеком, что мне нават такой думки не приходило, что я не буду.
Гэтак кажа пра Веру Шостак яе маладзейшая сябрука Людвіка Кардзіс, дырэктарка грамадскай арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча.
Вельмі светлы чалавек. Ні адзін чалавек сёння з маладых не можа пахваліцца такой колькасцю знаёмых, як яна вот мела пра жыццё ў свае 90 гадоў. Людзі абсалютна розных узростаў. І ўсе званілі ў гэтыя дні, пакуль яна хварэла. Мне як так усе больш пачалі сябраваць, адзін аднаму званіць некалькі разоў. І ўсе самыя адзін аднаму прызналіся, што яна проста стала для нас кожнаму на нейкай частачкай жыцця нашага.
Мирослава Русак, якая училась у Виленской белорусской гимназии, уже в апошние годы основания гимназии, ведала Веру Симоновну от 1946 года, даже изо всех у Вильни.
Ее муж был моим выхователем. И вот таким чином мы познакомились. Она пришла до нас с Иринкой, с дочушкой. Маленькая еще тогда, и как раз это были коляды. И я памятаю, как я начала дело за столом, и тут я не зауважила, коли як, я не разговаривала еще с мамой по-белоруску. От того часу я ее ведаю.
Пасля яны сустракаліся ў часе вучобы на факультэце ангельскай мовы ў пединституце і бліжэй пасябравалі пасля першага сходу беларускага клубу «Сябрына», самай першай беларускай арганізацыі ў Літве пасля аднаўлення незалежнасці.
І ў апошнія гады мы ўжо з ім былі даволі блізкіх адносінах. Гэта была вельмі гасцінная і вельмі прыемная жанчына, вельмі добрая, цудоўны чалавек, аптыміст вялікі. Ніколі яна не размаўляла пра хваробы. Мы не былі было сорамно что-нибудь заговорить, что нечто у меня долягает, коли она молчит про свое. Як вы? Ну, каже, на ногах, дякую Богу. И даже так она жартовала, каже, я дочце обещала, что буду жить 90 годов. Ну, а теперь, каже, еще 2 года хотелось. Так что она у меня осталась в памяти, как самый чудовный человек. Так что земелькою и пухом, и мы ее будем добро помнить все.
Сегодня началось развитание с Верой Спорочанкой Шосток у Виленской церкви Святой Эвфросинни на Липовце. Поминальные мша и похование отбудется завтра. Вера Шосток будет похованная на православных могилках Липовки у Вильни. После Веры Спорочанки Шосток засталась дочка Ирина, якая живет в Москве.